Доброго дня, шановні колеги, робітники ЗМІ, запрошені. Починаємо роботу нашого комітету. На жаль, поки що не маємо кворуму, чекаємо присутність колег, очікуємо. І тому в нас сьогодні мав бути і голова Артем Ситник, і прислав бумагу, що його не буде. Зараз я зачитаю таку витримку, яка якби стосується, чому його нема. Враховуючи зазначений обсяг запланованих та призначених подій, змушений відмовити, що немає можливості взяти участь у зазначеному засіданні на визначену вами дату. Ну, нарешті ми знаємо, що вже два тижні, як ця дата визначена, і я думаю, що це є одна з великих частини його роботи бути підзвітним на цьому комітеті. Тому, слава Богу, ми маємо сьогодні Назара Холодницького, голову САПа, який, як ви вже бачили матеріали, вніс деякі ясності по питанням як звіту, так і подій, пов'язаних з оборонпромом. Я думаю, що ви вже почитали, да? Ознайомились. І поки чекаємо кворум, і ми могли б почати спілкуватися, задавати питання і виступати по цьому. Якщо не проти, давайте почнемо таку роботу. Будь ласка, хто? Давайте надамо. Назар Іванович Холодницький, голова САП.
Ну, я от тільки прибувши сюди, знав, що не буде особи, яка має звітувати. Я б хотів просто, враховуючи можливість, користуючись для користі нашої роботи, запросити пана Олещенка з'явитися до Малиновського районного суду міста Одеси в період 27 по 29 березня. Місто Одеса, вулиця Стуса 11, по справі з обвинуваченням Труханова. Сторона захисту відповідно до КПК, обов'язок доставки свідків сторони обвинувачення лежить на прокурорі. І я надіслав цей лист, зараз передаю особисто пану Олещенку. У нас наступних три тижні підряд слухається справа Труханова в Одесі та інших. І пан Лещенко заявлений як свідок, оскільки він був допитаний в цьому провадженні. Я би Сергія Анатолійовича попросив в період з 27 по 29 березня, в будь-який зручний для нього час, з'явитися з 10 до 16 години до Малиновського районного суду міста Одеси. Ще раз наголошую, місто Одеси, вулиця Стуса 1А. Про конкретний день та час явки до суду прошу попередньо повідомити прокурора САП Валентина Мосіяку. Телефон вказаний. І заодно принагідно роз'яснює наслідки неявки до суду, згідно статті 139 КПК України, якщо свідок, який був встановленим цим кодексом порядку викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення. Прошу передати пану Лещенку наш лист. І сподіваємось на його кооперацію і, власне, щоб не затягувати судовий розгляд цієї справи, з'явитися до суду, дати покази, відомі йому в рамках цього провадження. Дякую. З цим все. А по звіту, ну, я не знаю, що казати, я надіслав вчора листа, де ми описали, в принципі, питання, власне, які стосуються звіту цього хорошої такої дорогої обгорці книжечки. Ми дали свої зауваження, порівнюючи з офіційними даними, а не з дорогою поліграфією. Тому, ну, якщо є питання, готові відповісти, хоча б я наголошую, що це, власне, звіт НАБУ, а не САП. Ми завжди з'являлися на всі засідання, і чи взагалі доцільно заслуховувати звіт НАБУ керівника САП, тут питання, власне, до комітету, я не готовий коментувати. Дякую.
Тобто в нас формат, я думаю, шановні колеги, запитання до Назара Івановича, так? Чи є в когось? У нас 12 тепер чи 11? У нас таки досі немає кворума, да? Ми можемо почати обговорення цього питання. Тому що в нас і секретаря нема Добродомова. Ми почати обговорювати. Юра, ти дивився, там є... Юр, там від пана Холодницького є пояснення щодо звіта і до оборуток в оборонпромі. Почати обговорювати це питання, щоб не гаяти час, у нас багато ще питань. Ну, поки ви читаєте, Ігор Попов, будь ласка.
Ну, перш за все, хочу подякувати Назару Івановичу, тому що дійсно питання звіту ми можемо в тому числі частково з нею обговорити, тому що САП є процесуальними керівниками для всіх розслідувань. І я думаю, що ми будемо говорити потім далі взагалі, що нам робити з НАБУ, і як провести аудит, і які мають бути критерії. От, на мою думку, завжди було два головних критерії. Одна – це сума відшкодованих збитків. А друга – це винувальні акти по категорії А, які передаються до суду. Потім, що з ними відбувається в суді, це вже не питання. Ні САП, ні НАБУ. І от по відшкодованих збитках, дійсно, сьогодні нам роздали досить цікавий матеріал про те, що суми відшкодованих збитків, які зазначені в звіті НАБУ за 6 місяців, вони не є зовсім коректними. Я попросив би Назара Івановича уточнити, тобто, коли вони говорять, що відшкодували 199 мільйонів, а 193 з них – це кримінальні провадження, досудове розслідування яких ще триває. Тобто це вони по якомусь іншому механізму їх відшкодували, чи це взяті застави, скажімо. Тобто це тоді не є відшкодованими збитками. Тому що якщо кримінальне провадження ще, досудове розслідування триває, то суд не міг визнати винними і не міг ці збитки з когось забрати. І тоді дозволю собі зразу друге питання по другому критерію оцінки НАБУ, який для мене дуже важливий, по винувальних актах категорії А. Чи підтвердите ви мою версію, що оскільки очікується створення Вищого антикорупційного суду найближчим часом, і до цього суду будуть передані всі кримінальні провадження по виключному переліку статей корупційних, то те, що такі обвинувальні акти не передавалися до судів загальної юрисдикції, пов'язано з цим, і, можливо, десь дасте нам надію про те, що, можливо, кілька резонансних справ, важливих і дійсно пріоритетних із великими збитками, можуть бути передані до новоствореного суду, як тільки він буде створений.
Дякую за питання. Ну, по-перше, даючи інформацію, ми керувалися не кольоровими книжками, ми керувалися офіційною формою звітності, це є форма 1СЛ, це затверджена держстатистикою звітність. І ми, коли я писав цю суму, ми писали суму, яка вказана там, і, власне, для розуміння, вказана форма 1СЛ затверджується як керівником органу прокуратури, так і керівником антикорупційного бюро, а саме керівником головного підрозділу детективів НАБУ. Тому ця сума є та, яка відповідає дійсності. Що там було в цій книжці, я коментувати не можу. По приводу категорії А, дійсно, мої прокурори доповідають, що по низці справ, які вже слухаються в судах, ми бачимо таке, скажімо так, бажання в лапках, вже ці справи, не бажання фактично розглядати ці справи в тих судах, і дійсно багато суддів в різних судах України очікують створення антикорупційного суду, бо згідно з перехідних положень ці справи будуть передані до Вищого антикорупційного суду, і там вже будуть судити спочатку. Тому ми також це бачимо. Зокрема, наприклад, вчора по одній зі справ, що стосується Енергоатома, і пов'язана з нардепом від Народного фронту колишнім, було відкладено судовий розгляд аж на 3 місяці. Тобто, фактично, ця справа вже, ми розуміємо, якщо суд запрацює квітень-травень, то ця справа буде вже фактично передана до антикорупційного суду. Факти з інших цих проваджень, які в нас є, то ми очікуємо, що якщо на певну стадію стан, який, коли суд запрацює, він не буде, ці справи не будуть з вироками, то дійсно вони всі будуть передані. Це стосується, враховуючи те, що ми довго читаємо обвинувальний акт у справі Романа Насірова за його ж клопотання в сторону захисту, ця справа також підлягатиме передачі до антикорупційного суду. Щодо обвинувальних актів, які затримуються на стадії слідства, цього категорично я вас спростовую, ми направляємо до суду тільки ті справи, де слідство вважаємо завершеним і де готові направити без огляду на якісь часові рамки на створення антикорупційного суду. Повинні зрозуміти, що незалежно від того, чи акт буде направлений до чи після там певної часової рамки, часового якогось проміжку часу, всі справи будуть передані до цього суду. І ми сподіваємося, що цей суд, власне, запрацює, що і, власне, він будь-якого аудитора краще покаже своїми вироками роботу як НАБУ, так і САП. Дякую.
Будь ласка, Ігор Луценко. Друзі, в мене, скоріше, такі загальні пропозиції щодо наших подальших кроків. Тим більше, що мені через 10 хвилин треба буде на комітет з приводу незаконного збагачення йти. І колегам, до речі, так само, бо ми ж всі подавали законопроект, і чомусь цей законопроект пішов не в наш комітет, хоча от безпосередньо це стосується НАБУ і САП. Я пропоную наступним чином далі нам працювати. Тобто, ну, оскільки пан Ситник чомусь вирішив таким чином проігнорувати парламент, ну, я не бачу сенсу особливо це зараз затримувати пана Назара Холодницького, оскільки це не його звіт. Ну, таке, це не на ваш розсуд. Але в мене є пропозиція, яку я озвучую минулого разу. Друзі, нам необхідно запросити аудиторів НАБ. Нам необхідно з ними побачитися, всіх трьох, вони всі чинні. Повний склад аудиторів, якщо їхня ласка, що ми з ними поспілкувалися, що їм заважає зараз почати врешті-решт роботу. Бо їм щось заважає, вони не можуть почати роботу. Аудит НАБу не почався, а там, як кажуть, і кін не валявся. І нагадаю, що у нас меморандум з МВФ, здається, до червня чи до травня кінця провести аудит. Як ми це все будемо зараз виконувати? Нам необхідно в цьому плані бути проактивними і виявляти з свого боку ініціативу. Мені здається, минулого разу навіть ухвалили рішення, що ми аудиторів зовемо, а де вони?
Ну,
Ігор, ми запрошуємо. Я пропоную будь-який парламент, сесійний тиждень, пленарний.
І Бурменський і Жебрівський за кордоном. Василенко обіцяв, що можливо прийшов.
І не прийшов. Ну, давайте ще проводити. Ну, як ми без них? Це перше. Друге, ну, я вносив пропозицію на комітет.
Ігор, я вибачаю, що перебуваю. Давайте ми зараз, у нас є кворум, почнемо засідання і тоді я надам знову вам слово.
Добре.
Добре. Шановні колеги, у нас є кворум. Рухаємося по порядку денному. Нам треба вибрати секретаря. Які є пропозиції? Ігор Попов.
Ігор Попов.
Буглак. Юрій Олександрович. Хто за те, що Юрій Олександрович секретар засідання нашого комітету? За? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Юрій Олександрович утримався. Так, так, так. Один утримався. Шановні колеги, за порядок денний. Всі маєте порядок денний. Хто за? За основу. Хто за? Одноголосно. І тепер, будь ласка, за порядок денний в цілому. Хто за? Я вибачаюсь, да, може є якісь пропозиції, зауваження? Будь ласка, бо ми вже почали обговорення, щось випустити. Будь ласка.
Я пропоную, поки що є кворум, я розумію, що Ігор хоче кудись піти, провести голосування по проведенню парламентських слухань, або комітетських, вибачте, комітетських слухань, і надіслати вимогу, щоб на комітетських слуханнях, окрім пана Ситника Холодницького, з'явилась також і громадська рада, тому що вони нам потрібні, і аудитори НАБУ, тому що з цим питанням треба ставити вже крапку над «і». Дякую. І провести це, давай так, комітетські слухання, наскільки я не помиляюсь, вони повинні проводити за 30 днів. Ми повинні оголосувати за 30 днів. Тому, я хотів пояснити всім, щоб ви зрозуміли.
Борислав,
тому.
Ми проголосуємо зараз за порядок денний, а що? Далі ми обговорюємо. Ми маємо провести...
Да. Включити та обговорити. Тому що, я пояснюю чому. Тому що це буде вже після виборів. Да, ми включаємо це в першу
групу. Ми включаємо зараз. Шановні, з пропозиції Борислава Берези за порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Чудово. Все, ми проголосували. Починаємо. Ігор Луценко, слово, так, будь ласка, з пропозиції Борислава Берези.
Абсолютно коротко. Річ у тім, що я звертався з пропозицією парламентських слухань на тему підсумку 4 років роботи нашого шановного НАБУ і нашого шановного САП. Але оскільки у нас парламент війшов в якийсь дуже такий штопорний режим роботи, я пропоную, щоб пристали на пропозицію секретаріату, який абсолютно слушно запропонував ідею комітетських саме слухань, які, ну, візуально, можливо, навіть не будуть відрізнятися, тобто вони так само будуть проходити під куполом, так само там ми зможемо заслухати протягом достатньо тривалого, нормального часу достатню кількість доповідачів, тобто ми запросимо Бігуса, ми запросимо інших журналістів, котрі вивели, даруйте, цю інформацію.
яка нас всіх шокувала, да? І відповідно ми зможемо нормально це все вивчити, багатосторонньо прийняти рішення. Тому я пропоную підтримати оцей проект, який тут у нас всім, здається, вже розданий. 24 квітня, 15 година, комітетські слухання. Так само запросити сюди Ситника і Холодницького, щоб усі наші шановні колеги, і Труба так само, щоб вони всі там були. Прошу.
Юрій Олександрович Богат.
Слушна пропозиція, або давайте додамо те, що тільки що пропонував Борислав Єхімович, просто запросимо і громадську раду також туди все, і поєднаємо те, що пропонував Борислав Єхімович, тим, що пропонує Ігор. Давайте разом, це буде ефективніше.
Володимир Борисюк, потім Юрій Дерев'янко. Будь ласка.
Юрій Петрович, я хочу висловитися стосовно ще нашого засідання ТСК, яке відбувалося, тобто нас долучили до ТСК, я просто не розумію взагалі, що ми там робимо, ну але якщо вже там були, то я хотів висловитись, але не дали цієї можливості, дуже шкода. Зараз проголосуємо, куди ви спішитесь до 6-ї години робочий час?
Що ви хочете голосувати? Ви не перебувайте, буде скоріше.
100%, ви куди спішитесь?
То
я хотів зразу сказати, так, щоб не забути, коли розказували про велику кількість справ, які розслідували ГПУ, то я, ну, мені зразу таке відчуття, що, знаєте, трохи маніпуляція, і, бо тому що, знаєте, довести причетність якогось там слідчого поліції до корупції набагато легше, ніж довести там причетність до корупції, там, наприклад, людини з оточення президента або народного депутата. Це треба теж враховувати. У мене до пана Назара Холодницького теж запитання, а стосовно порядку денного і цього рішення, яке ми маємо приймати, я би хотів, щоб давайте розставимо всі крапки над «і», окрім громадської ради, ми ще запросимо людей, які фігурують як таємні агенти. Наприклад, того самого Євгена Шевченка ми запросимо сюди. І дивіться, ми не маємо права його там в примусовому порядку, ми його можемо запросити, і ми всі подивимося, хто як на кого дивиться і хто які має пропозиції. До Назара Холодницького в мене є запитання, отут в мене відкрито, ну, сторінка «Незаконне збагачення». Я розумію, що цей звіт робився ще до того, як ряд народних депутатів подали свої зауваження до Конституційного суду. Я хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, на даному етапі всі справи стосовно незаконного збагачення закриті? Якщо, ну, почекайте, люди повинні знати це. І скажіть, яка їх кількість і що ви будете робити далі?
Давайте домовимося. Зараз відповідає Назар Холодницький і тоді поставимо на голосування.
Ні, постановище.
Ну, добре. Є, і в мене теж є додаток до саме до питання, яке
по незаконному збагаченню. Я вже доповідав, і наша інформація є публічна. Більше 100 проваджень було взагалі в провадженні НАБУ і САП за весь період існування цієї статті. Станом на 26 лютого, на день, коли було прийнято рішення Конституційним судом, у нас в провадженні залишалося 65 проваджень кримінальних по статті «Незаконне збагачення». 4 провадження на той період було скеровано до суду. Це нагадує, це військовий прокурор сил АТО, це голова Рахункової палати, це один суддя з Луганської області і 4 провадження, як би в пам'яті вже... Омелян, да. І Омелян, який був скерований до суду фактично за 2 дні до ухвалення судом цього рішення. Доля цих провадженників в судах. Омелян призначений на 3 квітня, і прокурора немає жодного іншого виходу, враховуючи те, що стаття недійсна, це ми готуємо постанову про відмову від обвинувачення в зв'язку з фактичною декриміналізацією злочину, в якому його обвинувачували. Так само буде і по всіх інших 3 фігурантах, коли буде відповідне судове засідання. По тих провадженнях, які 2 провадження було з підозрами. Це був колишній в.о. голови ДФС пан Продан. Це провадження вже закрито, бо строки бігли. І матеріали передані до Генеральної прокуратури, бо там ще залишається по голові ДФС Вінницької області легалізація, де ці матеріали були в основі фактично також є частиною доказової бази. Але по тих справах, де були підозрені, ці провадження вже закриті. По всіх інших також детективами і прокурорами періодично ми вивчаємо кожне з тих проваджень, які на стадії слідства. Вони, частина вже закриті. Це, я скажу так, я поставив НАБУ і САП і своїм прокурором контроль до 27 березня. Я не буду нічого приховувати. 28 березня я опублікую список зі всіма фігурантами, які були, ну, відносно яких було здійснено, розслідувалося це кримінальне провадження. І відповідно до цього часу всі ці провадження вони підлягають безумовному закриттю. Серед тих, хто є, скажімо так, бенефіціарами від рішення Конституційного суду, є і тут присутні народні депутати. Але це таке. Дякую.
Тобто цих півмільярда, що тут зазначені, вони просто-напросто вперсти від закону.
Саме так.
І коли ви говорите про бенефіціарів, це як
фігуранти? Ну, фактично так. Це ті, хто, це ті, відносно яких провадження по незаконному збагаченню підлягають закриттю.
У мене по цьому питанню.
Давайте зараз тільки по питанню, за яке ми голосуємо.
Ми за порядок денний проголосували. Ми за порядок денний проголосували чи ні?
Так, так.
Ну, так, ми за порядок денний проголосували. Зараз ми обговорюємо перше питання, наше рішення стосовно проведення комітетських слухань.
Ми проголосували в цілому, як це за порядок, і ще раз, тепер наголошую, що порядок денний в цілому, я громко говорю, за порядок денний в цілому не було проголосовано.
Так, так давайте проголосуємо, будь ласка.
Є ще пропозиції пана Дерев'янка,
звичайно,
що треба додати до цього.
Абсолютно точно.
Коли ми це зробимо, то ми проголосуємо, почнемо роботу.
Дякую. За порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утрималися? Одноголосно. Будь ласка.
Тепер переходимо
до питання, яке озвучив Ігор Луценко.
Значить,
хто за, щоб пропозицію питання, яке озвучив Ігор Луценко, опрацювати першим? Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Рішення прийнято. Будь ласка, Ігор Луценко.
Да, я тільки що це все вже виклав, просто, ну, у нас трошки такий хаотичний. Я прошу підтримати це чисто процесуальне рішення.
Друзі, значить...
Зараз давайте вислухаємо всіх вже.
Шановний головуючий, шановні колеги, шановні запрошені, значить, я повністю підтримую про те, що треба проводити якнайшвидше слухання в межах тих термінів, які передбачені законом. Я читаю, це наш проект рішення, який є. Я розумію, що ми додаємо пропозицію того, щоб так званих спецагентів сюди долучати, так? Ми додаємо пропозицію громадську раду, і тут не написано нічого про те, що вже тут звучало, але тут не написано стосовно наших шановних аудиторів, які були призначені, які сьогодні нічого не роблять. І один з них написав заяву, ми це знаємо, який призначений, і до цього часу він залишається ще цим. Тому, ні, секунду. Ні, давайте аудиторів також запросимо сюди. І я пропоную сюди включити також на це. Все.
Ну і давайте
за
вже час прийшов ДБР, запросимо.
Тут ДБР є. Ігор Попов. Зараз всі виступи відносно.
До цього питання про комітетські слухання. Пропоную звернутися до проєкту технічної допомоги Європейського Союзу, з яким у нас укладена офіційна угода в комітеті, щоб вони нам хоча б дня за три до комітетських слухань підготували доповідну записку з пропозиціями щодо того, за якою методикою можна проводити аудит НАБУ на основі міжнародного досвіду. Щоб ми, коли обговорювали власне підсумки роботи, вже виходили на затвердження методики аудиту, і це буде одним із спадків нашого комітету, ми все-таки виходимо вже на фінішну пряму цього скликання, що ми залишили після себе потім методику. Ми її не приймемо на комітетських слуханнях, але щоб до того ми мали якийсь ґрунт для обговорення. У них все одно все напрацьовано, пропоную звернутися листом, я думаю, що вони нам допоможуть.
Шановні колеги, в мене ж є пропозиція додати до цих засідань. Дивіться, ну, наш комітет втрачає свою суб'єктивність, да, і суб'єктність, вибачаюсь, і ми потихеньку стаємо таким шоу «Давай поговоримо про корупцію». До чого веду? У нас досі, знову ж, у нас досі не прийнятий антикорупційна стратегія держави. Є пропозиція, щоб ми взяли на свій комітет, і не тільки методики, вже нам антикорупційна
ініціатива Європи розписала не тільки методики спостеріганням парламентського контролю за НАБУ і НАЗК, а й за всіма силовиками, за всіма виконавчими владами і так далі, так далі, так далі. І не, все це не відбувається на сьогоднішній день. Я рахую, що два питання. Перше, яке озвучив Ігор зі всіма добавками, які колеги озвучили, але я думаю, в кінці по цьому питанню ми маємо зробити висновок, по, надати оцінку роботі НАБУ від, разом з тими, з тою інформацією, яка прийшла листом від пана Холодницького. І друге питання – це розглянути питання про антикорупційну стратегію держави, яке сьогодні вже довгий час висить в Верховній Раді, щоб його повернути нам в комітет і щоб ми взяли на себе опрацювання цього питання і подання його. Будь ласка, Юрій Юрійович.
Шановні народні депутати, я хочу ввести довідково щодо стратегії. Пам'ятаєте, ми її вже розглядали на комітеті і ми її відхилили, рекомендували Верховній Раді її погостити, тобто повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на допрацювання. Тому без цієї процедури, без голосування в сесійній залі, чому ми неодноразово на погоджувальні нагадують наші спікери про те, що потрібно розглянути Верховною Радою, її відхилити, і це дає право Кабінету міністрів, НАЗК, нашому комітету працювати над новою редакцією. Інакше ми не можемо до цього повернутися. Тобто треба добивати, коли закінчиться розгляд законопроекту про мови, повернути з питання стратегії.
Я ж так розумію, Ігор, в вашому предложенні звучить, ми запрошуємо лідерів фракцій і груп, правильно зрозумів? Ну, і ми тоді маємо такий комплект для обговорення, ну, як би кажучи, повний. Якщо, ну, почати хоча б процес.
Процедура зовсім.
Зрозумів. Тобто по процедурі ми не можемо. Тоді, хто за перше питання, яке озвучив Ігор Луценко з всіми пропозиціями колег нашого комітету? Хто за? Проти? Отримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякуємо Назару Івановичу Холодницькому. Якщо, будь ласка. Ми ж, я так розумію, що ми запитання все переносимо на слухання. Будь ласка.
Це до НАБУ запитання.
Нас шановні колеги, важливе питання, яке висить вже більше місяцю, да, це питання по комісіях.
Я вибачаюсь.
Ну, хоча б розклад засідань, Ігор. Дві хвилини зараз питання.
Єдине запитання, щоб відпустити. Ми коли чули на ТСК у Оборонпромі, ми чули, що ви не отримали ще справу, яку НАБУ отримала ще в 2017 році. Якщо ви ще її не отримали, повідомте про це. Якщо отримали, теж повідомте. І якщо чому два роки про неї ніхто не чув, чи є якісь там, не знаю, у вас якась версія, чи ви, або ви знаєте чому?
Дійсно, на момент дослідження ТСК ми не знали, де ці матеріали, і не знаємо фактично досі. Лише в понеділок була спроба їх долучити до цього, славнозвісного, 63-го провадження по Харківському бронетанковому заводу заднім числом. Спроба виявилась недолуга, навіть перепутали посади людей, які займалися в 2017 році. Фактично, підтверджую вкотре офіційно, ці матеріали були від нас приховані весь цей період. Якби не бігу з інфо, ми б про них не знали. Не може прокурор наглядати за матеріалами і за провадженнями, які лежать не у детектива, а лежать десь хтось під сукном. Все.
Досі не отримали.
Дякуємо. Шановні колеги, про розклад засідань комітету на квітень 2019 року. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Після виборів хіба ж? Ну, хлопці йдуть десь на комітет, на інше засідання. І ми маємо 6-9 чоловік. А? Ну, нема.
Просто розклад ми написали, що 24-й.
Я до вас приходжу, не є.
А що я можу зробити? Беріть пістолет і втримайте на вихід.
Щоб хтось приходить і... питання з іншого комітету, ми його в чергу розглянули.
Питання до Парубія, до Вінника, що вони в прошлий раз нам зірвали комітет реально, нікому не потрібно. Не жодного.
В рамках дружньої зустрічі ми не так часто всі збираємося, раз ми все одно запланували собі якийсь час. От я говорив, що один спадок, який ми повинні залишити після себе, це хоча б створити методику аудиту НАБУ, яка би потім модифікувалась, працювала. А другий спадок, я вважаю, що зараз нам нагальне завдання створити механізм покарання за незаконне збагачення. Що я пропоную в рамках цього зробити? Пропоную перше звернутися від імені комітету до голови Верховної Ради з пропозицією створити робочу групу на базі двох комітетів. Перш за все, комітету Кожем'якіна і нашого, щоб ми не були поза процесом. У нас там кілька авторів законопроєктів є. Запросити туди практиків НАБУ, щоб вони брали участь і показували, чи буде працювати те чи інше формулювання. І друга моя пропозиція – звернутися так само до європейського проєкту, який нам надає технічну допомогу, щоб вони нам надали аналітичні матеріали щодо того, як працює покарання за незаконне збагачення в тих країнах, де це працює, і на які ми хотіли би рівнятися. І з дуже конкретним формулюванням, перше, яке там формулювання статті Кримінального кодексу, як виглядає весь механізм, тобто хто декларує, де декларує, що провіряють, і після якого межі настає кримінальне покарання, кримінальна відповідальність. І третє, коли ця стаття була запроваджена, яка статистика по покараннях, тобто скільки людей покарали, на який термін там, на які суми оштрафовані, щоб коли ми працювали, ми могли спиратися на міжнародний досвід.
Можна? Поки ще не розійшлися. Надзвичайно слушна пропозиція, але треба виходити з основи. Основа говорить про те, що часткова боротьба з корупцією, то є теж саме корупція. І повинні виходити з того, що декларації повинні заповнювати всі громадяни України. Спрощений ряд повний. Отоді ми можемо спостерігати за рухом капіталів, фінансових, майнових, активів і інше. А це все решта якось так. Тому, очевидно, вперед до боротьби з корупцією, але слухання, дійсно, це треба привести. Не тільки законопроект, а заслухати принципи роботи всіх причетних до цього органів. Їхня співпраця. Всіх.
І відмінити готівкові кошти. Тоді точно бачимо
морозу. І лотереї по мільйон гривень.
Насправді. До Андрія Володимировича. Можна, якщо треба, щоб всі засвідчили. Я думаю, що тобі де вона береться.